nostītās jukas ir sākušās ar to brīdi, kad, ja 2021. Gadā šo finansējumu administrēja divas organizācijas, viena ir NEPLP un otrs ir Sabiedrības integrācijas fonds kultūras ministrija, tad šobrīd tas viss finansējums ir salikt vienās rokās un visu šo te finansējumu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Un es domāju, tās visi jukas ir sākušās iekš tā, ka tā kā Sabiedrības integrācijas fonds administrē finansējumu, kas ne tikai elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, bet arī presi, internetam un citām mediju formām, tad savukārt NEPLP administrētā nauda bija tikai elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem. Un tagad tos finansējumus apvienojot vai to visu saliekot vienā grozā, tās tie pārpratumi un diskusijas radās par to, ka vieni uzskatīja, ka tā NEPLP pievienotā nauda attiecās uz visu grozu. Tas nozīmē, ka no tās naudas būtu arī viņi būtu jāatbild attiecīgi presei un tur, nezinu, internetam un tam līdzīgi. Savukārt, uz ko pastāvēja radorganizācija asociācija, kas arī ir tā visā sauc, ka tā nepulpēja administrētā nauda ir pārvērta uz SIFU, bet turpina tikt izmantota tikai un vienīgi elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem. Un tā arī, es domāju, visa tā nosacītā problēma vai nesaprašana vai neskaita.